Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program Hronika. Na početku emisije možete slušati osvrt Dejana Petrovića na filmove prikazane na nedavno održanom 20. Sarajevo Film Festivalu. U nastavku Hronike emitovaćemo tekst Srđana Vučinića U ogledalu sa silama nemerljivim, napisan povodom izložbe crteža, slika i animacija Saše Marjanovića, otvorene u galeriji Kolarca. Hroniku završavamo osvrtom Radomira Putnika na studiju Aleksandre Kuzmić, slika sveta u dramama Dušana Kovačevića, objavljenu u izdanju Muzeja pozorišne umetnosti Srbije iz Beograda. U odlično koncipiranom takmičarskom programu dokumentarnog filma 20. Sarajevo Film Festivala publika imala prilike da vidi koautorski rad bugarskih rediteljki Mine Mileve i Vesle Kazakove, donekle rogobatnog naslova Čika Toni, Tri budale i Tajna služba. Nemali broj bugarskih dokumentaraca predstavlja donekle jedinstvenu priliku za bolji uvid u život stanovnika ove zemlje, bilo da se radi o životopisu svrgnutog cara koji će postati izabrani premijer, iščašenoj sudbini lokalnog Đilkoša koji je sebe zvanično prozvao Manchester United ili o upravniku nekadašnjeg zloglasnog logora. Na tom tragu i Čika Toni preispituje neuralgične tačke nedavne prošlosti, čije se negativne konsekvence u velikoj meri osjećaju i danas. U onim bezličnim, sivim, olovnim i vunenim vremenima rigidnog komunizma istočnog lagera, bugarska škola animacije proslavila se širom sveta, zašto ima da zahvali prevashodno izvanrednom autorskom tandemu Donio Donev i Čika Toni, koji su zajedno režirali proslavljeni film Tri budale. Ovaj dokumentarac, čitavim svojim tokom, paralelno prati dve linije. Prikazujući običan svakodnevni život epohe počev od 70-ih, film istovremeno uvodi gledaoca u magične tajne nastajanja ove netoliko poznate grane filmske umetnosti i to iz vizure njenih istinskih majstora. Modernim generacijama već odavno sviklim na sva bezbrojna čudesa tehnologije i komunikacije, teško je približiti pravi značaj animacije u tom dobu kada su se nevidljive i zabranjene opaske o prirodi režima još jedino u nekom animiranom kadru mogle progurati inkognito. Scenarista i režiser tako bi uživali plodove svoje zaslužene slave da posle pada sistema i stupanja Doneva u politički život zemlje nisu otkrivene neke po njega, ali i sve ostale građane veoma neprijatne činjenice. Različita životna sudbina njih dvojice to verno potvrđuje. Dok je Donev slavljen, etabliran i kanonizovan, Toni je zbog naoko bezazlenih komentara izgubio pravo na rad, te je nekoliko godina proveo kao fizički radnik na izgradnji novog japanskog hotela u Sofiji. Uporan i nepokolebljiv, ipak će uspeti da se vrati na filmsku animatorsku scenu, ali tek onda kada više ona i svo to mikrookruženje izgubi smisao pred naletima zahuktale istorije. Ovo je zanimljiva priča o jednoj samo naizgled iščezloj epohi, tehničkom umeću, veri u umetnost, ličnim simpatijama i animozitetima, koliko i o sveprisutnoj totalitarnoj prirodi represivnog režima i pokušajima očuvanja profesionalnog integriteta u takvim nepovoljnim uslovima. Također u takmičarskom programu jubilarnog Sarajevo Film Festivala, ali van konkurencije, prikazan je omnibus film Kvintet. Kao zajednički poduhvat petoro uglavnom mlađih autora. Potpisuju ga Sanela Salketić, Ariel Šaban, Roberto Cuzillo, Eli Lama i Mauro Muller. A ono što povezuje njihove filmove u jednu celinu jeste veoma moderno, a umetnost i ne samo odavno prisutno, nego i veoma popularno i poželjno, posvemašnje osjećanje dislociranosti, koja na prilično različite načine pogađa većinu naših protagonista. U filmu Kuća u koverti Sanele Salketić, mlada Turkinja na privremenom radu u Nemačkoj, vraća se posle smrti oca u domovinu da bi se susrela sa bakom i dedom, pri čemu će svaka vrsta jaza, ne samo generacijskog, već i kulturalnog i svetonazornog, doći do izražaja. Druga priča turista Ariela Šabana će, na primjeru nemačkog turista u Sarajevu, osvetliti prezrivi kultur-rasistički diskurs tobože razvijenog zapada prema tobož primitivnom i nerazvijenom Balkanu, kao mestu sanjanih i izmaštanih fantazija koje se neretko, iako uglavnom tek slučajno i više nekako kolateralno, poklapaju sa stvarnim stanjem stvari. Tako će i u ovoj epizodi zbivanja neočekivano zadobiti suprotan epilog. Upečatljiva gluma mladog Armina Omerovića nagoveštava problem sa izrelosti ovog doskora wunderkind deteta glumca. U priči Poirot Roberta Kuzila svedočimo o razočaravajućem susretu bivših homoseksualnih ljubavnika nakon što je jedan od njih pristigao iz Italije, zatekao drugog u zagrljaju sa ženom. Preovlađujući sasvim razumljivo depresiju i očaj, smenit će isto tako iznenadno upoznavanje sa drugim Italijanom sličnih sklonosti, nakon čega njih dvojica u potpunom happy end preokretu, a nadasve srećni i zadovoljni, zagrljeni, odlaze u mrklu noć. Najeksplicitnije političku poruku kvinteta preispituje film Eli Lama Zahtev za prijateljstvo, večiti sukob na Bliskom istoku. Ovoga puta je dat u formi nemogućnosti prihvatanja prijatelja ili ljubavi koji dolaze s druge strane. Sirija, Liban, Izrael, Palestina i njihov neprekidni animozitet, tako zamoran i nerazumljiv civilizovanom delu čovečanstva, još jednom će ovoga puta, doduše ne u tragičnoj formi, odneti svoje žrtve u nemogućnosti željenog, moguće i zasluženog spajanja dvoje ili više mladih ljudi, koji su zapravo prirodno upućeni jedni na druge, što je možda i najdelikatniji deo ovog ostvarenja. Posljednja storija ovog zanimljivog omnibusa neujednačenog kvaliteta, radionica za milovanje Maura Mulera, predstavlja mladu Srpkinju na neodređeno vreme zatečenu u Njujorku kako se u grčevitoj potrazi za eliminacijom svoje fobije od zagrljaja upisuje na kurs kreativnog grljenja ili nečeg sličnog. Njena stara fobija na posletku neće biti iskorenjena, ali važne životne lekcije će i ovom prilikom biti naučene. Treba biti jasan i naglasiti kako eventualna subverzivnost ovakvih radova odavno nije aktuelna. Tematizacija ovakvih i srodnih sentimentalnih Lost in Translation priča uveliko je prešla u mainstream vode, ali je za pohvalu trud, ponegde i talenat mlađih filmskih autora, pokazan više u detalju nego u celini, od kojih će ponajbolji možda ostvariti zapaženije i uspešnije karijere u svetu sedme umetnosti. Jubilarno izdanje vodećeg regionalnog filmskog festivala nakon nekoliko nešto slabijih izdanja vraća se pred svoje posetioce u velikom stilu. U obilju zaista izvrsnih filmova, prikazanih u nekima od brojnih glavnih i pratećih programa, izdvojio se i novi naslov švedskog reditelja Rubena Ostlunda, Turista. Prikazan u okviru programa Kinoskop, nedavno je osvojio i specijalno priznanje na Paličkom festivalu. Kao uzoran izdanak visoko kvalitetne skandinavske filmske škole, Turista je očekivano izazvao veliku pažnju sarajevske publike. Ne samo filmski posvećenici, nego i mnogi drugi mogli bi se prisjetiti desetina odličnih drama nastalih u Danskoj, Švedskoj ili Norveškoj u posljednjih deceniju ili dve, koje su ovaj žanr učinile apsolutno dominantnim celuloidnim izrazom severnoevropskog regiona. U tom smislu, Ostlundov film ne odskače od većine i to ne stoga što nije u pitanju odlično ostvarenje, već zbog toga što je lestvica u ovom slučaju odavno postavljena veoma visoko. Posredi je umešan prikaz jedne naizgled savršene i zadovoljne porodice koja će uspeti da nekoliko dana odvoji za odmor u francuskom alpskom planinskom centru. Izolacija, mir i zimska idila, međutim, iznenadno će se prekinuti jednim naizgled nebitnim, ali kako će se na kraju ispostaviti ipak krucijalnim događajem, kada će otac porodice, sredovečan i po svoj prilici poslovno uspešan Tomas, na određeni način i nehotično izneveriti poverenje supruge i trajno narušiti porodične odnose, koji su tako tipično i često u savremenim skandinavskim dramama savršeni u tolikoj meri da tu naprosto nešto mora da nije u redu. I upravo je taj kontrast između prvobitne slike Edena i nešto ružnijeg naličija koje se pomalja nakon dubljeg ulaska u odnose, ona presudna tačka koja doprinosi velikoj planetarnoj popularnosti skandinavskih porodičnih drama. Mahom lišeni onih drugačijih materijalnih problema, svoj način života na određeni način plaćaju drugom cenom. Povod je, kako to obično biva, sasvim slučajan. Nakon naizgled kontrolisane lavine koja se za trenutak otela kontroli, Tomas se panično daje u beg zaboravljajući na ostale članove svoje porodice. Incident će se srećom okončati bez većih posljedica, ali će odnosi između njih ostati trajno narušeni. Do tog momenta uređen, izvestan i stabilan život supruga, Eba će početi iz osnova da preispituje, a taj proces će samo biti nastavljen susretima sa dva druga, donekle nekonvencionalna para u samom planinskom hotelu. Duh je pušten iz boce i jedan detalj će za sva vremena narušiti savršenu celinu, što je savršena metafora i za šire socijalne odnose nego što je to osnovna ćelija društva, mada Ostlund to nije eksplicitnije elaborirao do kraja. Zanatski besprekorno realizovan sa odličnim osjećajem za ritam i gradaciju, sa odličnom fotografijom i fokusom na ono lično, odstranjujući sve suvišno i nebitno, veoma solidan, mada ne u toj meri u kojoj je izvikan, ovaj film iskazuje pretenziju na kandidaturu za jednu od najboljih evropskih drama ove godine, jednako kao što predstavlja pun pogodak selekcije Kinoskopa. U nastavku hronike emitujemo tekst Srđana Vučinića U ogledalu sa silama nemerljivim, napisan povodom izložbe crteža, slika i animacija Saše Marjanovića, koja se do 20. septembra održava u galeriji Kolarca u Beogradu. Svet još uvek nije do kraja raščaran, kako vole da tvrde filozofi. Iako ih ne vidimo, nisu iz njega još sasvim odbegli bogovi i demoni ni druge više sile. Možda su samo uzmakli u pozadinu i skrili se od nas, uzevši na sebe obličje svakodnevice. Retki među ljudima, među kojima su deca i urodivi, možda i poneki umetnik, mogu još naslutiti njihovo prisustvo ovde u vidokrugu koji se zaostale uglavnom sveo na svetlucajuću površinu ekrana. Posebna atmosfera pohranjena u fakturi i odnosu tamnih i svetlih površina dominira crtežima Saše Marjanovića. Iz njih isijava snažan osjećaj teskobe, zebnje, usamljenosti, melanholije, splina. Kao da su sile nemerljive i nadnaravne u njima zaposele prostor profanog, enterijere i eksterijere svakodnevnih prizora. A zaposele su ga služeći se intenzivnim i dubljim doživljajem realnosti, kroz doživljaj deteta i doživljaj umetnika sa druge strane. Sumorni osjećaj kišovitog dana, senoviti prostor stepeništa, ogledalo iz čije dubine vreba neznani lik, oreol tame iza plamena rođendanske svećice, sve ove sitnice date u bogatom rasponu valera od najsvetlijih do najtamnijih, čuvaju neotkriveni deo velike tajne koja leži u biti detinjstva i u biti stvaranja. U njoj je posljednja linija odbrane sveta od potpunog raščaravanja, ogoljenosti i besmisla. Kao i u ranijim delima, Marjanović i ovdje razvija plodonosan dijalog sa medijem filma i fotografije. Motive i prototipove crteža autor između ostalog nalazi u liku devojčice iz filma Tamna voda, reditelja Hidea Nakate, kao i u liku pesnika U egzilu iz dela Nostalgija Andreja Tarkovskog. I dok je za ostvarenja Tarkovskog vjerovatno najtačnija odrednica metafizički realizam, za film Hidea Nakate možemo reći da predstavlja svojevrsni spiritistički horor. I u jednom i u drugom slučaju sile nemerljive vaskrsnute su i vraćene u ovaj svet, čiji prostor ponovo zadobija dubinu i tajnu. Bivajući začaran, on kao da je nanovo i osmišljen. Sjetit ćemo se jedne scene iz Nostalgije u kojoj glavni junak iznenada u ogledalu spazi lik i urodivog Domenika. Shvatamo da je to njegov dvojnik i duhovni sabrat, njegovo skriveno ja. Kod Saše Marjanovića imamo utisak da se različiti crteži međusobno ogledaju. Melanholični umetnik nalazi svoj daleki odraz u likovima dece i prizorima detinjstva. Oni su njegovo skriveno, neumrlo ja. Iz umetnikove kao i iz detinje perspektive, realnost je snolika. Svet je i dalje čudesan, opsednut nadnaravnim i nemerljivim. Zato na ovim crtežima možemo iščitavati jedan osobiti osjećaj fatalizma koji se zasnevanje vezuje, lišeni privida slobode, u snu mi smo ti kojima se nešto događa, figure koje nečija nevidljiva ruka pokreće. To je osjećaj vlastite bačenosti u svet kao u neodgonetljivu partiju šaha. osjećaj koji dobro poznaju junaci film noara ili Kafkina i Borgesove proze. Marjanovićevi prizori odišu stanjem više lucidnosti koje priroda sna posjeduje. Dva kratka animirana filma Somnambulija i Klaustrofobija u okviru izložbe možemo posmatrati kao autopoetičke stavove autora vezane za proces stvaranja kao i za prijem dela. Animirani autoportret Somnambulija rađen sistemom brisanja i crtanja poredi nesvesnu i intuitivnu prirodu stvaralačkog čina sa mesečarenjem kao izmenjenim stanjem svesti. Usred sređujući se na mimiku, na polusvesnu i zaumnu, ali pronicljivu percepciju sveta šetajućeg snevača, Marjanović oblikuje upečatljivu metaforu elementarnog dionizijskog stanja umetnika, mahom podcenjenog i predatog zaboravu u vladajućem poretku stvari, koji umetnost vidi kao modni hir, dosetku, neobavezno poigravanje ili serijsku proizvodnju. Za svega nekoliko sekundi animacija Klaustrofobija produžava naše opažanje istoimenog crteža, sugerišući nam skrivenu dinamiku prizora devojčice koja trči uzanim stepeništem, pa i napetost i dramski naboj u njemu, kvalitete koje često previđamo konvencionalno gledajući likovno delo kao isključivo prostornu umetnost. Autor nas podsjeća kako se uz domaštavanje gledaoca može otvoriti i vremenska dimenzija crteža, te kako svaki uspešan likovni rad nužno u sebi sadrži klicu naracije i radnje. Slike Saše Marjanovića prevazilaze očekivane okvire žanr scena ili portreta u koje su njegovi likovi prvobitno postavljeni. Već svojim nazivima, posebno atmosferom i arhitektonikom, one sugerišu slojevitost i dublju dimenziju od one koju površina svakodnevice obilato nudi. Radovi Autoritet i Eugeničar, prizore iz frizerske radnje koriste tek kao podlogu za satiričnu antiutopijsku sliku i meditaciju nad fenomenom usavršenog i propisanog odgoja ljudske vrste danas. Posebno intrigantan rad sumnja, a hromatskom fakturom i fluidnom pozadinom asocira na oniričnost Marjanovićevih crteža. Dva ženska akta u prvom planu daju slici homoerotsku dimenziju, ali i prime se nečeg zlokobnog i neizrečenog što nas vraća poetici film noara, ali i romantičarskog pesništva i umetnosti, gde ključne scene u radnji predstavljaju snoviđenja, fantazmagorije ili halucinacijom deformisana realnost. U radu ispred zida suprotstavljena je pomalo stilizovana figura devojke ruku raširenih na suncu sa sirovom pozadinom ispucalog dotrajalog zida. Neobični kontrasti nežive materije deformisane vremenom i osvetljavanjem stilizovane površine ljudskog tela čine jedan od omiljenih predmeta istraživanja na slikama Saše Marjanovića. One kao da žive upravo u protivrečju između fotografskog naturalizma s jedne i likovne ekspresije i stilizacije s druge strane. Odlučno odbijanje dovršenosti i okamenjenosti zarad neprekidnog traganja, izmena stavova i perspektiva, stalno preispitivanje sebe i vlastitih izražajnih mogućnosti, ogledanje u različitim medijima i tehnikama, sve ovo karakteriše likovni svet Saše Marjanovića. U njemu nalazi potvrdu ideje o tome da je esencija umetnosti sadržana u procesu samom, u čarima putovanja i otkrivanja, a ne u krajnjem ishodištu i cilju. Zmija koja ne skida svoj svlak propada, isto tako i duhovi koji ne menjaju svoja mišljenja, oni prestaju da budu duh, tvrdi Niče u jednom aforizmu, a Marjanovićevo crtačko i slikarsko iskustvo iskazuje se nesvesno sledeći pouku ove duhovite mudrosti. U izdanju Muzeja pozorišne umetnosti Srbije nedavno je objavljena studija Aleksandre Kuzmić Slika sveta u dramama Dušana Kovačevića s podnaslovom Gola istina i čas istorije. Osvrt Radomira Putnika. Iscrpna studija Aleksandre Kuzmić posvećena je istraživanju dramskog dela Dušana Kovačevića koje pripada ranijem periodu njegovog spisateljskog rada, dobu od 1973. do 1996. godine. Autorka analizuje komade Maratonci trče počasni krug, Balkanski špijun, Sveti Georgije ubi Važdahu i Larry Thompson, Tragedija jedne mladosti. U uvodnoj reči Aleksandra Kuzmić navodi razloge s kojih se uputila u obimno istraživanje, pa pored ostalog veli: ne pretendujući na ostvarivanje celovitog uvida u dramska dela Dušana Kovačevića, opredelila sam se da razmotrim sliku sveta u njegovim komadima, i to kroz analiziranje likova i ideologija. Naime, budući da sadržaj svojih drama crpe poglavito iz svakodnevice, bila sam uverena da se upravo u toj ravni mogu pronaći mehanizmi delovanja primordijalnog zla kojim se Kovačević bavi, ali i sagledati obris autorovog pogleda na svet o kojem piše. Polazeći od navedenih premisa, Aleksandra Kuzmić preduzima temeljnu analizu četiri Kovačevićeva dramska teksta koristeći interdisciplinarni pristup sa dominantnim teatrološkim metodom Bernarda Beckermana, u koji se uključuju i elementi drugih nauka, od lingvistike, istoriografije i sociologije do teorije drame Manfred Pfister i psihologije. Ovaj holistički pristup pokazalo se omogućio je Aleksandri Kuzmić da atomizuje Kovačevićeve komade, da ih tako razložene detaljno ispita, ustanovi od kojih se elemenata sastoji Kovačevićeva dramska tehnika, ali i da postupno formira uvid u poetiku, pogled na svet, postulate njegove etike i sveukupnu poruku, odnosno ideju kojoj je posvećena njegova spisateljska misija. Zadatak koji je sebi postavila Aleksandra Kuzmić bio je veoma složen i zahtevao je sistematičan rad u analizi svih elemenata od kojih je načinjena Kovačevićeva dramska metafizika. Ovdje treba napomenuti da Dušan Kovačević pripada onom malom krugu pisaca koji su u mogućnosti da u svakom novom dramskom tekstu formiraju sliku sveta koja za gledaoca predstavlja iskušenje, utoliko što mu nudi sliku zbivanja koje je do tada bilo izvan njegovog svesnog saznanja, a koje ipak, eto paradoksa, ipak neprepoznato ili nesvesno postoji u njegovom iskustvu. Sposobnost takvog predstavljanja životnih sadržaja posjeduju samo najdarovitiji spisatelji, a Dušan Kovačević, po mišljenju Aleksandre Kuzmić, jeste najznačajniji dramski pisac u Srba u drugoj polovini 20. veka. Konsekventan analitički postupak Aleksandre Kuzmić primenjen je u istraživanju sva četiri Kovačevićeva dramska teksta. Autorka pravi pregled mogućih konotacija u dramskom štivu, a zatim koristeći aktancijalne modele prema načelu koje je ponudila Anne Ibersfeld, gradi koordinatni sistem u kojem se ispituju odnosi među dramskim licima. Sledi analiza koncepcije likova, potom opis karakterizacije likova, da bi se u zaključku ponudila sintetička slika liste dramskih junaka. Ovaj model analize omogućava Aleksandri Kuzmić da do detalja ispita sva ostvarena i hipotetička značenja koja sadrži dramski tekst. Istovremeno njen pristup omogućava da se uspostavi i onaj širi, dragoceniji uvid u Kovačevićev odnos prema sredini u kojoj živi i koju predstavlja u dramama. Reč je o spisateljevoj kritici zla koje vlada među ljudima. Samo zlo izvire iz mentaliteta, običaja, patrijarhalnog ustrojstva društva, zavisti, mitomanije i sverazornog primitivizma. Definisanje takve onespokojavajuće slike sveta koju stvara Dušan Kovačević, a koju zaodeva komikom, humorom, groteskom i paradoksima, Aleksandra Kuzmić Tanano je prevela u impresivnu dramaturško-rediteljsku analizu. A doprinos studije budućoj recepciji Kovačevićevih dela biće uočljiv pre svega u njihovom scenskom tumačenju. Tako posmatrano, čini se da je autorka ponudila novi koncept za postavku istorijske melodrame Sveti Georgije u Bivaždahu, čija polifona struktura sadrži značenja koja u dosadašnjim inscenacijama nisu otkrivena. Također, crnohumorne komedije Maratonci trče počasni krug i Balkanski špijun, istražene teatrološkim metodom koji je autorka precizno primenila, štedro nude obilje značenja budućim scenskim izvođenjima. Zaključujući istraživanje, Aleksandra Kuzmić konstatuje da su drame Dušana Kovačevića, sa izuzetkom komada Sveti Georgije u Bivaždahu, usmerene ka preispitivanju socijalnih i društvenih pojava, previranja i promjena u socijalističkom režimu. Uočavajući protivrečnosti na kojima počiva takav režim, Dušan Kovačević prikazuje na koji način tako organizovano društvo proizvodi oblike zla, kojima pojedinac nanosi sebi i drugima nasilje, bol i patnju. Kovačević je pisac koji je kadar da načini psihološki uverljive i zasnovane likove koji se ponašaju po obrascu činjenja zla, a njegova u osnovi realistička dramaturgija stiče oblike začudnosti korišćenjem elemenata apsurda, groteske, ali i oprobanih tehnika humornih dijaloga i satiričnih invektiva. Upravo tim spasonosnim humorom Dušan Kovačević iskupljuje, veli autorka, i sebe i svoju publiku od jeze koju izaziva zlo u drugom ljudskom biću, ali i u nama samima. Studija Aleksandre Kuzmić značajno je delo u oblasti teatrologije. Dometi ovog ambiciozno pisanog i ostvarenog naučnog, ali i književnog rada ogledaće se barem na dva plana. Na planu novih scenskih uprizorenja Kovačevićevih dela, kao i na planu daljeg proučavanja dramaturgije Dušana Kovačevića, gde je sada uspostavljeno bazično polazište. Knjiga Aleksandre Kuzmić poseduje i stručnu aparaturu, teatrografske podatke i fotografije s prvih postavki analizovanih drama, pregled njihovih izvođenja u zemlji i inostranstvu, opsežnu bibliografiju s literaturom, kao i neophodni indeks imena. Završena je hronika. Slušali ste osvrt Dejana Petrovića na dokumentarac Mine Mileve i Vesele Kazakove, Čikatoni, Tri budale i Tajna služba, omnibus sačinjen od pet filmova pod nazivom Kvintet, kao i na ostvarenje Rubena Ostlunda Turista, prikazane na nedavno održanom 20. Sarajevo Film Festivalu. Potom smo emitovali tekst Srđana Vučinića u ogledalu sa silama nemerljivim, napisan povodom izložbe crteža slika i animacija Saše Marjanovića, otvorene u galeriji Kolarca, kao i osvrte Radomira Putnika na studiju Aleksandre Kuzmić, Slika sveta u dramama Dušana Kovačevića, objavljenu u izdanju Muzeja pozorišne umetnosti Srbije.